Bun găsit, dragi prieteni! În ediția de astăzi a emisiunii Față în Față vă propun să cunoaștem un botoșenean care, după 30 de ani de activitate în țară și peste hotare, a revenit acasă, în Botoșani, pentru a pune pe picioare o afacere delicată. Spun asta pentru că produsele pe care le fabrică aici, în Botoșani, sub brandul Herbal Therapy, produse cosmetice, evident, sunt folosite mai ales de doamne, dar nu numai. Invitatul emisiunii este domnul Romeo Ungureanu, administratorul ASEPT Laborator. Vă invit să ascultați povestea unei afaceri care a depășit granițele țării.
Întâi de toate aș vrea să spuneți care e pregătirea dumneavoastră, dacă pregătirea noastră are legătură cu ceea ce faceți acum.
Da și nu, nu știu ce să vă spun. Sunt finanțist la bază, am servit și facultatea de drept, la fără folos, adică la fără frecvență. Așa erau vremurile, toți voiam să ajungem ceva în timpul născut înainte de și trăit înainte de Revoluție și visam să ajung pilot. Am făcut liceu militar și am ajuns finanțist. Da. Nu are nicio legătură, în schimb nu văd această afacere numai ca pe o afacere. E o pasiune, dacă vreți. Am avut o afacere ratată, acum, să zic, 15 ani, 20 de ani, am fabricat ceaiuri. Și a fost o afacere frumoasă, o perioadă de timp, dar condițiile erau vitrege, condiții grele. N-am avut suficient capital, trebuiau și specialiști. Așa cum am dezvoltat-o, puteam să fost și noi un Fares de Botoșani. Dar nu ne-a ieșit. Am fost nevoie să o închid. Am stat foarte mulți ani prin străinătate, am lucrat ca și specialist finanțist, dacă vreți. Am lucrat pe fuziuni și achiziții în spațiul CSI, în mai multe țări am fost. Am făcut proiecte.
Multe țări însemnând?
Multe țări. În general, Asia Centrală, spațiul fostului spațiul CSI. În ultimii ani, Africa. Viața e frumoasă. Am văzut 57 de țări. M-am întors acasă pentru că și de acasă poți pleca în altă parte să vezi țările. Nu numai din capitale sau din alte orașe. Și Botoșaniu mi-a rămas la suflet pentru că sunt născut aici. Și am zis că putem face ceva și pentru orașul ăsta. Nu știu când ne-a reușit până acum, dar am adus ceva investiții în Botoșani, vorba de faptul că suntem doi asociați, am un asociat german, compania elvețiană, avem o fabrică la Chișinău, încă una aici la Botoșani, vrem să mai facem încă una, avem o afacere și cu medicamente, export în general, exportăm cam 80%, în țară vindem destul de puțin, acum vrem să ne lansăm frumos în țară cu fabrica de la Botoșani. Ce este frumos în toată povestea asta e că poți să-ți promovezi țara. Pe unde am umblat și ce am dus în străinătate în România, dincolo de demnitatea noastră, produse bune, calitate, oamenii ne respectă peste tot pe unde am mers. Am avut niște experiențe interesante. Începusem să vă povestesc cu Vietnamul. Am rămas foarte încântat de faptul că vietnamezii au un respect deosebit față de noi. Deci nu numai cei care au învățat în România, poporul vietnamez. De ce? Le-am reconstruit țara. România le-a reconstruit țara. Am fost în Asia Centrală, de exemplu, suntem priviți, suntem asociați ca imagine Germaniei. O situație, la un moment dat, întreb pe cineva, dom'le, în România ai fost? Zice, nu, dar în Germania am fost. Deci un răspuns care te încântă ca român. Am umblat și în perioada aceea, că românii erau văzuți ca țigani, propaganda rusă își face treaba peste tot televiziunile, deci dacă mergi în Asia Centrală sau chiar în spațiul lor, apar reportaje cu țigani din 1992, cu șatre întregi care se plimbă și spun că asta e România în lor 2015-2020.
Și vă doare asta când
Normal, da. Și am făcut un lucru special, am adus foarte mulți în țară și oameni pregătiți și oameni de afaceri, am adus câțiva academicieni, niște persoane politice la un moment dat pentru a relansa niște relații de afaceri cu firme românești. Deci, ce m-au întrebat, unde sunt țiganii? Deci veneau în București, au aterizat la aeroport frumos, iarba tunsă, copacii strălucesc, florile sunt frumoase, clădirile sunt vechi, dar la voi n-a fost război. Ba da, a fost război, dar nouă ne place să reconstruim. Unde sunt țiganii? Întrebare veșnică. Și am zis, mă, dacă văd vreun țigan pe stradă, vi-l arăt. Chiar în sensul ăsta, tuturor le-a plăcut. Avem o țară ca o floare, vorba cuiva. Avem o țară minunată. Deci dacă e să compar cu toate locurile unde am fost, n-aș locui în altă parte. N-aș locui în altă parte. Cred că v-am spus ieri povestea cu doamna academician care... Deci mergeam cu doamna pe la cheile Bicazului, veneam spre Iași și zice doamna la un moment dat, mai oameni buni, voi nu înțelegeți, dar așa ne imaginăm noi raiul. Cum să n-ai inimă bună și inimă mare? Pe unde mergem ne primesc foarte frumos oamenii și în Africa. În Africa, în Sudan, mergeam în Khartoum pe stradă și vorbeam românește cu cineva și vine un domn din spate îmbrăcat în cearșafurile lor tradiționale și vorbiți românește, da, m-am uitat la el, localnic, bineînțeles, păi eu am făcut facultatea la București, arhitectul șef al Khartoumului, deci al capitalei. Ne-am dus într-o prăvălie mică acolo, am intrat, o ușă micuță, nu semna nimic, în spate rai. Deci o curte cu havuzuri, cu stil arab, așa, o chestie spectaculoasă. Și soția lui învățase tot la București. Vorbeau românește, nu mai fusese în România din 89, vorbeau românește ca și cum ar plecat ieri din România.
De fapt, ei ne promovează într-un fel sau altul.
Da,
pentru că au
da.
Învățat și că...
Deci închipuiți-vă că în Vietnam sunt 45.000 de absolvenți în România.
Din România.
Deci am fost cu domnul Cioloș într-o delegație în 2017, deci practic... Cum să vă spun, am auzit vietnamezi care nu mai fuseseră în România din 73 și cântau cântece studențești în limba română, după un par de vin, bineînțeles. Noi eram stil de telegraf în sală, așa, micuța, 1,40 m, dar mi s-a umplut inima acolo când am văzut, de exemplu, prim-ministrul al Vietnamului îmi spunea de faptul că 30% din capacitatea de producție ale Vietnamului a fost cântece de români, deci din PIB-ul Vietnamului, da? 30% e obținut din capacități consiliere români. Fabulos! Și nu numai acolo. În țările arabe, la fel.
Ați avut atâtea relații diplomatice, atâtea oportunități de a, poate de a dezvolta afaceri și în alte state sau de a vă stabili în alte părți. De ce v-ați întors la Botoșani să faceți aici afaceri?
Ce am făcut în anii ăștia, am construit, în primul rând, o rețea de distribuție. Deci nu m-am dus degeaba așa. Avem reprezentanțe în mai multe țări, deci holdingul din care facem parte are reprezentanțe în mai multe țări. În Asia Centrală, în principal, în Africa, avem 12 reprezentanțe. Și am vândut marfă la export, marfă românească. E complicat, în farma trebuie să înregistrezi cheltuieli foarte mari, enorme, efectiv. Am avut și greutăți, anul trecut mi-a fost foarte greu mi-a fost anul trecut. Ne-am rupt așa de o serie de victorii, dacă vreți, se întâmplă de astea în viață, ne-am revenit, slava Domnului. Dar zic că sunt costuri foarte mari, deci să întreții reprezentanțe, sunt medici care trebuie să-i plătești, sunt farmaciști, sunt dosare de înregistrat, sunt niște costuri enorme. Deci ca să înregistrezi un medicament, de exemplu, pe Asia Centrală, costă $75.000. Deci numai taxele oficiale, fără pregătire, traduceri, minuni și alte lucruri. Sunt costuri foarte mari.
Componentele farma sunt produse la Chișinău?
Nu. Producem și în Chișinău destul de multe. Fabrica de acolo am luat-o în 2015. E investiție de 20 de milioane de euro. Spre ieșunea mea, investiția din Chișinău e mai mare decât aia de aici, pentru că am luat o fabrică de la stat și a trebuit să o facem să funcționeze. Și în farma sunt investiții foarte mari. Îți trebuie GMP, îți trebuie specialiști, deci produci sau nu produci, un an de zile până obții niște autorizații pentru niște produse, plătești specialiști. Și îți trebuie un minim de, să zic eu, 20-30 de oameni cu înaltă calificare, pe care nu-i plătești puțin. Chit că e Moldova sau România, bani foarte mari. Eu n-am avut bani ăștia, am avut mai puțin bani cât am putut să investesc și eu, am investit mai mult pricepere, dacă vreți. Majoritatea banilor sunt ai partenerului meu. Dar ne-a reușit, cu muncă multă, diferență de mentalitate, îl mai au pe Stalin în ADN, te mai duci pe acolo, îi zici că ești român, ei sunt moldoveni, mai spune-mi odată cum te numești, român sau moldovean? E, poate a doua oară, a treia oară spune că e român.
Partenerul fiind din Chișinău.
Da. Dar exportăm și din România. Am exportat de la multe fabrici din România. La un moment dat aveam contracte cu 11 fabrici din România. Dar, repet, e foarte complicat să înregistrezi produsele. Necesită mult timp. Alergătura, depui dosarul azi durează 6 luni, cel mai puțin, 6 luni, 8 luni, 10 luni și așa mai departe. Deci ca să obții.
E descurajator?
Nu neapărat, dacă știi sistemul, 6 luni în termen scurt. În România, vă dau un exemplu, 2 ani e foarte scurt termenul. De obicei 3 ani, 4 ani, 5 ani, cunosc profesori care au inovat produse, da, le-au dus la agenția medicamentului și au stat 9 ani. Și după 9 ani a sunat telefonul și a zis, mă, mai veniți odată și mai plătiți toată taxa și reintrați în analiză. Deci, cum să vă spun, e o tragedie. E o tragedie ce se întâmplă. Deci ai în el april fabrici în România cu 3,40 lei și vin la agenție, îți înregistrează în al aprilul cu altă denumire, îl bagă în lista cu medicamente compensate cu 15 lei. Și unde-i bugetul țării? Deci aici nu e o chestie numai de patriotism, chiar e supărător, e deranjant. Sunt niște personaje pe la diverse agenții rămase de 20 de ani, nu-i mută nimeni de acolo și vă spun, nu e o chestie politică ce spun. Deci nu contează cine e la putere, au încercat să-i schimbe, nu, n-au cum. E vorba de schimbare de mentalitate, e vorba de schimbare de atitudine. Dom'le, promovează țara, nemții cum pot să-și vândă produsele lor, în primul rând să le introducă în programul național. Noi ce? Ne vindem? De când vorbesc ăștia de vândutul țării, ce înseamnă a-ți vinde țara? Să vinzi pământul, proprietățile? Nu. Oricine are dreptul să cumpere și noi cumpărăm în alte părți. Problema e alta. Când te vinzi ieftin, pe nimic, și îți vinzi consumul viitor. Despre asta e vorba. Pământul nu-l care nimeni în Germania sau în Austria sau de unde vin ăștia, în Statele Unite sau pe unde vin. Acum mai vin și ruși o grămadă. Dar problema e când îți vinzi viitorul, aici medicamentele, 8 miliarde de euro pe an, din 8 miliarde, ai 2-3 miliarde umflături. Umflături. Chiar nu s-a găsit nimeni să facă ordine în toată povestea asta. Sau povestea cu biocizii. Nici nu ne-am dus să ne instăm ca la biocizi cu dezinfectantele pe care le facem. Face dezinfectante, dar să le facem cosmetice. De ce? Eu n-am văzut biocid înăuntru cu vitamine pentru protecția pielii. N-am văzut biocid cu extracte naturale. Nu mai e biocid, ăla e cosmetic. Lumea nu înțelege treaba asta. Hai să cumpărăm un biocid, de exemplu, licitație de la spitale. Vezi biocizi cu 200 de lei kilo. În ce scuze? Fac dezinfectant care are de 3 ori mai multe ingrediente decât biocidul acela înregistrat, la fel de eficient. De exemplu, am făcut analizele pe dezinfectanții noștri în Irlanda. Olanda cumpără de la noi, Elveția, Germania, acolo suntem buni. În țară trebuie să merge la Institutul Cutare și cum spunea un emerit medic din țara asta care a facilitat, dacă doriți, cum să vă spun eu, să ne trimită pe toți ăștia să facem analize în străinătate, că noi nu avem laboratoare acreditate. Deci dai acolo 1000 de euro în loc să-i lași în țară, ca să ce? Să-ți facă o analiză, să verifice câte bacterii omoară alcoolul. Dom'le, dar e scris în toate cărțile de specialitate. E penibil. E penibil. Facilitatea care au făcut-o cu Institutul Cantacuzino e ok, e funcțională, dar a fost până în 15 mai. Dar de acum acolo, iar ne ducem în Cehia, e cel mai ieftin în Cehia. Sau ne ducem în Anglia, mai nou la Bruxelles, nu? Dăm 1000 de euro ca să înregistrăm un spirit sanitar. Te apucă râsul. Asta fac onorabilii noștri.
Ați încercat? Ați fi vrut să faceți biocid sau nici nu v-ați gândit la asta? Pentru
nu,
că știați...
nu. Facem biocid în Republica Moldova. Nu, după, cum să vă spun... Dacă lucrurile astea se vor aranja, în timp mă refer la povestea cu licitațiile și cu... Deci să participăm ca firmă românească onestă la licitații, dar cu licitații deschise, cu ofertă de preț, ne facem numai produse de calitate, n-am făcut niciodată treaba la calitate. Da, vom face biocid, putem să facem biocid, avem cu ce.
Ce faceți în Botoșani concret? Ce produceți aici?
Cosmetice. Cosmetice și produse nutriționale. Uleiuri, creme... mai nou dezinfectanți, tot felul de geluri am scos în ultima perioadă, uleiuri de masaj, o să producem foarte curând, am adus deja echipamentele și avem a doua fabrică aproape gata, echipamente pentru șampoane și săpun lichid. Deci, nu v-am spus, dar avem în fabrica cealaltă de la Chișinău capacitate foarte mare de percolare pentru extracte. Avem 12 percolatoare cu 900 de litri capacitate. Și ne facem singuri extractele. Deci Basarabia e România, nu e... Nu consider... aduce ceva din Basarabia înseamnă a face bine acelor amărâți. Și așa le dă guvernul câte 100 de milioane, nu știu, la un an, la doi ani. Dacă nu ajută guvernul României, ajută Uniunea Europeană, pentru că aia nu e țară, e un județ. Mă iertați. Dar îi consider ca fiind partea României, dacă vreți. Și vreau să vă spun, folosim plantele noastre, folosim oamenii noștri, folosim, avem și în România trăiesc oameni. Avem oameni de știință spectaculoși, tineri, 35-40 de ani, sunt oameni care n-au plecat în străinătate. Am văzut, vă spuneam, am pus anunțuri pentru angajare, am avut 3 posturi acum 3 săptămâni, 42 de persoane s-au înscris și mă uitam în CV-urile alea, 90% dintre ei oameni care au lucrat în străinătate. În fabrici în Italia, la Londra, oameni care s-au întors. E spectaculos ce se întâmplă, avem o șansă majoră. Nu zic că cei care au fost în străinătate vor lucra mai bine, dar să știți că simțind cnutul asupritorului, cum le plăcea unora să spună, oamenii au devenit mai disciplinați. Aici, știți cum cu localnicul, hai bine fie, ne mai știm unii cu alții, mai nu știu ce, ei, ăștia care au venit de afară și au avut chinuiți acolo și vin acasă să lucreze, lucrează mult mai bine. Surprinzător. Dar ce pot să vă spun, acum în 2020, și anul trecut, cu totul și cu totul altă atitudine față de muncă. Și la muncitori, mult mai responsabili, oamenii mai disciplinați, mai... Am văzut cu totul și cu totul altă atitudine, în general.
Câți angajați aveți și ce categorie vârstă? Ce...
În Botoșani avem 35. 35 de oameni avem. Un birou de export format din cetățeni din mai multe naționalități, mai micuți, altă dată era mai mare, dar o să-l refacem. La fabrică avem 15 oameni în producție implicați direct. Ce să vă spun? Partea administrativă.
Și vârste?
Vârste? Da. Majoritatea tineri. Avem la fabrică, mai avem și oameni mai oameni la 45 de ani, așa mai așezați, dar cei care conduc, culmea, sunt tinerii.
Aveți încredere în tineri?
Da, da, sunt tineri.
Și în cunoștință?
Sunt tineri și știți ce uimitor? Se înțeleg foarte bine cu adulții, ca să zic așa. Deci au, cei mai vârstă au o atitudine respectuoasă. Deci știți, vă aduceți aminte, acum 30-40 de ani, cine e cetățean? Băi, un profesor, respect. Medic, respect și așa mai departe, inginer, era respect pentru așa ceva. Vedeți, parcă simt chestia asta, parcă se întoarce treaba asta. S-a dus, se termină cu golănia, băieții aia cu lanțuri, cu BMW-uri care scot fum și fac zarvă prin oraș. Ori nu-i mai văd eu, pentru că nu prea ies din birou dacă merg până la fabrică înapoi sau dacă am dezburat undeva. Atât. Dar cred că asta simt. Nu știu dacă e... Poate nu-i văd.
Poate nu-i văd. Deci am scăpat. E nevoie de seriozitate pentru a pune pe picioare o afacere care să crească și să meargă, iată, să plece și dincolo de hotarele țării. Să faceți export.
Știți ce se întâmplă? Vedeți, ar putea face export toată lumea. Nu e greu de făcut export. E complicat, ce e complicat? A întreține aceste relații. Găsești un client, vorbești de două ori cu el, parcă îi place ceea ce îi oferi. Trebuie foarte multă seriozitate. În primul rând, partea cu calitatea. Și nu e un slogan, nu e o poveste. Deci dacă nu faci raba la calitate, e vorba de obrazul tău, de fața ta și de fața ta de român. Deci când mergi în vest cu un produs, spunea și partenerul meu german, un bavarez mândru, partenerul meu german, un bavarez mândru, până nu l-au furat nemții lui, n-aș la concluzia că românii
au
buni profesioniști, deci au luat două firme din Brașov, are niște investiții în Germania și cei din Brașov au ajuns să îl ajute în a coordona afacerea. Deci supravegheau pe nemții. Și a ajuns, am văzut și eu un bavarez mândru, spuneam, măi, dar aveți ingineri foarte bine pregătiți. O, bună ziua! Eu mă bucur că ai aflat. Are încredere în noi. A venit la Botoșan și acum Sunt 5 ani deja, spunea că seamănă cu orașul în care m-am născut. Că vreau să fac ceva aici. Un oraș mic din Germania. Bine, Botoșanu ca populație, așa cam de vreo două ori decât față de orașul în care s-a născut, dar i-a plăcut orașul. I-a plăcut orașul, știți de ce? Pietonale, verdeață, oameni liniștiți. Prima oară n-a văzut prea multe, dar a fost aici, cred că, de 20-30 de ori și vine cu plăcere. Vine cu plăcere. Nu vezi, n-ai zgomotul ăla. Bine, Bucureștiul e altceva, e cosmopolit, e altă poveste, dar n-ai zgomotul ăla, ce n-ai aglomerația, nu-ți petreci viața în mașină. Cum adică să stau, am stat, am locuit în Iași și în București. Păi să stai 45 de minute dimineața, 45 de minute seara sau 2 ore pe zi în mașină. Soția mea e turcmencă. Soția mea, n-am venit cu mâna goală de pe unde am fost și nu-i plăcea la Botoșani. Când a venit, am stat puțin împreună în Iași, învățat alb, vine din capitală. Așcabadul e un oraș cu marmură peste tot, mașinile salbe, domnul președinte Berdi Muhamedov e un tip foarte ferm așa, de mâine toate mașinile de altă culoare să le scoateți și rămân numai mașinile albe și așa a și făcut, deci nu le dau autorizații la, ai o mașină de altă culoare, albastră, te duci la ITP, ți-a pus-o pe dreapta, trebuie să o vinzi. În schimb, da, multe ciudățenii. E altă lume, e, cum să vă spun, Asia Centrală e altceva. E în Tajikistan, în National Geographic, dacă vedeți, în Pamir. Vezi în țările astea istoria ta. Practic. Sunt cu 70-100 de ani în urma noastră ca mentalitate. Nu mă refer la modernism sau modernitate, echipamente. Am văzut niște, în Sudan, de exemplu, am văzut un spital. N-avem noi la Talul Județean sau unde vreți niște echipamente de la Siemens, noi nouțe, și aveau acolo medici de pe toate continentele. În Sudan. Și nu în capitale, da? În Etiopia, la fel. La Adama. Deci un spital făcut din marmură, cum să vă spun. Deci ambulanțe, ultima generație, ambulanțele au fost 100.000 de euro bucata. Deci
în sărăcia aia,
dar ce am vrut, deci nu are legătură cu modernitatea, cu arhitectura. La Ashgabat, vă spuneam, au construit ăștia un sat olimpic, acolo a investit acest domn președinte peste $1 miliard numai în îmbunătățirea orașului, aspectului orașului. Deci stadioane, tot felul de minuni. Au un aeroport în formă de vulturi cu aripile desfăcute. Deci e spectaculos. E ceva, hoteluri în formă de flacără. Da, în fine. Nu avem așa ceva aici. Dar mentalitatea, știți ce am văzut la ei? Foarte interesant. Deci au mentalitatea noastră de acum 70 de ani, de exemplu, punct de vedere al familiei, de exemplu, sau atitudinea față de muncă, dacă vreți. Tradiția, la fel, respectă tradițiile, dar foarte conservatori. Știți, te întorci acasă, bineînțeles, de fiecare dată zic același lucru și repet, îți vine să ruzi Pământul Sfânt al Patriei și să-ți mulțumești Lui Dumnezeu că te-ai născut în România. Și n-aș vrea să fiu nici italian, nici neamț, nici englez, nu. Aici e locul minunat și vă spuneam că în Asia Centrală, deci când vine un om din Asia Centrală, aici mă uitam la soția mea, ce-mi place, ca un burete. Deci ei inhalează vaporii democrației. Știți că mi-am dat seama că eu am fost crescut în timpul lui Ceaușescu și poate avem un handicap din punctul ăsta de vedere. Sau poate nu e un handicap, poate am văzut și ceva înainte, înțelegem ce se întâmplă cu noi acum, la maturitate, da? Dar oamenilor ăstora le lipsește din vocabular cuvântul ăsta. Democrație, nu înțeleg, e acolo într-o gazetă scris, dar sunt oameni fără drepturi. Dar ei nu știu că nu au drepturi. Asta e culmea. Când vin aici și suntem o țară liberă, suntem o țară mult mai liberă decât multe din țările europene. Nu știu ce înțeleg unii prin libertate. Adică povestea cu ești liber să consumi droguri sau ești liber să faci nu știu ce. Asta nu e libertate, asta e o opțiune. Dar oamenii ăștia, când vin din Asia Centrală aici și respiră posibilitatea aia de a, de a gândi. Deci, cum să vă spun, în țara lor, de exemplu, acum 2 luni de zile, președintele a interzis cuvântul coronavirus. A interzis.
Deci îl au.
Da. Da. Au, limbile lor sunt altfel structurate, limbajul. Deci dacă vorbești cu cineva din... Eu vorbesc rusă acasă cu soția mea, că am învățat limba asta până am umblat. Am învățat-o și în liceu, e adevărat. Dar zic... Deci au o gândire profundă datorită limbajului. Deci, practic, folosesc puține cuvinte. Noi părem superficial celorlalți pentru că limba română are 82.500 de cuvinte. Știm o mulțime de cuvinte sub care să ne ascundem, eu știu, intențiile sau lipsurile. Ei nu au atâtea cuvinte. Și par atât de, de profunzi când vorbești cu ei. Dar, de fapt, săraca limba lor... cum să vă spun, deci practic ai intenția de a-ți exprima un sentiment și ai cuvinte puține. Atunci, creierul tău va genera o frază absolut genială. Pentru că însăilarea aia de, de cuvinte frumoase, da, 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 e vorba de conotație. E chestie frumoasă, spectaculoasă. Știți, îmi place să-i văd pe alții când vin aici. N-am nimic cu imigranții. Nici măcar cu arabii care vin pe aici. Am ceva cu arabia care pun alcool metilic în loc de alcool etilic în spirit și îl beau amărâții de la ea și, și crapă cu zile pe acolo. Da, cu aia sau cu traficanții de legume sau cu... pentru că nu aduc bani la statul român. Deci, dacă statul român are bani, noi putem trăi liniștiți, putem avea asigurări sociale, poate și dacă, nu numai asigurări sociale, investiții, poate facem, nu știu, niște drumuri, niște autostrăzi, dar asta cu condiția să fure și mai puțin tovarășii aia care distribuie fondurile, nu?